Bluaj au verdai faienzai figuretoi, color namajoi au amuletoi en la formo de la tiel nomata ansa cruzo, estis faratai en la antiqua Egipto jam antau kelkaj miliaroj. Tiui etai obiektoi, covritai per vitreca glazuro donanta al ili akran coloron kaj brilon, estis metatai ankaŭ en tomboin. La plej malnovaj devenas el la epoko de la unuaj piramid konstruantoj, do de antaŭ pli ol kvar kaj duona miliaroj. Tamen, ĝis nun, sciencistoj ne malkovris detalan recepton de ilia elfarado, kvankam estas konata ĝia komplikeco. Tial, la egipta fajenco estas opiniata la unua ceramiko teknologie progresinta. Nun, pri tiu enigmo, okupiĝas sciencistoj el la Arkeologia Instituto de la Universitato de Kardinalo Stefan Wyszyński en Varsovio. Apartan atenton ili donas al la kemiaj strukturaj analizoj de fajencaĵoj el Tel Atrib, grava politika centro en la delto de Nilo. Pola egipta arkeologia misio, laboranta tie en la periodo 1985-1990, malkovris interalie restaĵojn de fornoj de antaŭ 2 miliaroj. La ĝisnunaj analizoj ne elmontris aplikon de teknologio el aliaj regionoj ol Egipto, kvankam iuj ingrediencoj por la glazurado kaj kolorigado povis deveni el aliaj regionoj de la Proksima Oriento aŭ eĉ el minejoj en antikva Grekio. La plej grava enigmo ligiĝas kun la origino de la aplikata kvarco, kiu ne devenis el la dezerta sablo kaj kun la komplika produkto teknologio.